кейбин угуңуз.
Бишкекте кечки саат 9 сиз Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы, урматтуу угарман, Бишкек студиясынан кечки уктурууларды улантабыз, берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштайм. Алдыдагы жарым саатта аялзат түрмөгүнугас санда мигрант үйбүлөнүн зордукталып, турак жайын тарттырып жиберген студент кызынын таржымалы тууралуу кеп болот.
Эле улам жакшы деп ойлот, болчун эстесе. Кача жолдор корму аракет кылган.
Ысык Көл районунун Тамчы айылында сабалган адам башка ишенде болгону үчүн уртук мука алынганы айтылууда. Бирок Ысык Көл облустук милициясы бул факт боюнча эң баштык беренеси менен гана кылмыш иши козголгонун билдирди.
Заманбек менин жагыма мушту менен бир койду. Сен динингди саткан капырсың деп күйөлөп соккулай башташты. Мен жыгылып түштүм. Түшүнүксүз суроолорду берип, сен дин сатарсың деп иштерме? Баштарыма тептилегенде өзөрүп жыгылдым.
Алдыда дал ушул мазмундагы баяндар сизди күтөт, андыктан толкундан чыкпай туруңуз. Алды менен жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Кангүл Элкеева.
Салматтарбы, Кыргыз Тажик чек арасында каракылыкты күчөтүү талабы коюлду. Тажикстандагы соңку окуяларга байланыштуу Кыргыз Тажик чек ара өткөрмө бекеттеринде жана чек арада турган түзүмдөрдүн каракылыгын күчөтүү талабы коюлду. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын расмий өкүлү Гүлмира Бөрүбаева Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында чек арада абал туруктуу жана кайтаруу күчөтүлгөн жок.
Биз
азыр бул багытта мамлекеттик чек араны кайтарууну күчөткөн жокпуз. Бизде Кыргыз Тажик чек арасында ар кандай өзгөртүүлөргө каршы турчу күчтөр жана каражаттар жетиштүү, деди ал. Тажик өкмөтүнө жакын булактар жана коопсуздук өкүлдөрүнүн Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматына 9 ноябрда айткандарына караганда Ходжент шаарынын түрмөсүндөгү тополоң Ислам мамлекети тобунун диний экстремизм жана терроризм үчүн соттолгон тарапкерлери тарабынан уюштурулган. Тополоң учурунда кеминде 24 адам, анын ичинде түрмөнүн 2 сакчысы мерт болгон. Маалыматка караганда Тажикстандын түрмөсүндөгү тополоң 7 ноябрда Ислам мамлекети тобунун согушкери деп айтылган адамдын абак кайтаруусуна кол салуусунан кийин башталган. Жалал Атта журналисттин бычакталышы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу шаардык милициядан Азаттык радиосуна билдирди. Кылмыш иши Кылмыш жаза кодексинин 151 журналисттерди мыйзамдуу кесиптик ишине тоскоолдук кылуу беренесинин негизинде козголду. Мунун алдында жабыркаган журналист Рабия Садыбалдиева милицияга арыз жазгандан баш тартканын, дарыгерлер жараталган колун тигип беришкенин Азаттык радиосуна билдирген.
Алга чейин эле уже 20 чакты кызматкер келип тергөө кылып саат 1:30 башталган болсо, түнкү саат 10 чейин тергөө болду. Анан аягында уже эгер талкбай калса, сен сүрөттөп берген адамдай адам жок болуп калса, биз аны таба албасак, анан эртең кайра өзүнө кылмыш иши козголот, андай мындай дейбиз. Анан өзү негизи журналисттерге болгон андай эмнелерди ачыкка чыккан эмес. Бул биринчиден. Ооба, менде ушу акырына чыкпай деген күмөн сана болгон үчүн арыз жазуудан баш тарттым.
Баштапкы маалыматка караганда Санрабия Сатыбалдиевага 9 ноябрда эртең менен үйүнөн чыгып баратканда белгисиз бирөө бычак шилтеген. Жабыркаган журналист азыр ооруканада. Орусиянын тышкы иштер министрлиги орус тыңчысы катары шектелген офицердин кармалышына байланыштуу Австрия бийлигинин билдирүүсүнө нааразылыгын билдирди. Башкы дипломатиялык мекеме бул эки өлкө ортосундагы мамиленин курчушуна алып келерин эскертти. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Австриянын элчиси чакырылганын билдирди.
Последнее время, к сожалению, наши западные партнеры...
Тилекке каршы акыркы убакта батыштагы өнөктөштөрүбүз бардык жол-жоолорду сактаган дипломатиянын салттуу түрүн эмес, микрофондук, мегафондук түрүн колдонуп жатышат. Бизди ачык айыптап, бизге белгисиз болгон маселелер боюнча бизди ачык публикага айтып чыгууну талап кылышууда, деп билдирди. Буга чейин Орусиянын Австриядагы элчилигинин башкы дипломаты бул өлкөнүн тышкы иштер министрлигине чакыртылган. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Австрия бийлигинин ачык айыптоосун орунсуз жана таң калыштуу деп баалады. 9 ноябрда Австрияда армиянын жакында эле кызматтан кеткен 70 жаштагы офицери Москванын пайдасына тынчылык кылган деген шек менен кармалган. Бир дүйнө Кыргызстан фестивалына 25 тасма тандалып алынды. Бул тууралуу уюштуруучу Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун башчысы Төлөкан Исмаилов Азаттык радиосуна билдирди. Бул жолу фестиваль бүгүн эртеңки күн үчүн иштейбиз деген ураан менен Бишкекте өтөт. Иш-чаранын быйылкы айлампасы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча адамдын ар намысы үчүн декларациясынын кабыл алынышынын 70 жылдыгына арналат. Ага Грузия, Германия, Казакстан, Кыргызстан, АКШ, Орусиядан катышуучулар тасмаларын сунуштаган. Фестиваль 12-17 ноябрь күндөрү өтмөкчү. Быйыл фестивалдын алкагында биринчи жолу Азаттыктын эликтөөчү журналисти маркум Уланбек Эгизбаевдин урматына Уланбек Уланат аттуу сыйлык тапшырылат. Мында журналист көзү тирүүсүндө тарткан башкача жашоо аттуу тасмада сунушталмакчы. АКШ президенти Дональд Трамп мыйзамсыз мигранттарга башпайнек берүүнү чектеген документке кол койгонун билдирди. Ага ылайык, Мексика аркылуу АКШнын чек арасынан мыйзамсыз өткөн жарандар качкын макамын алуу үчүн документ тапшыра албайт. Эреженин катаалдашы Кошмо Штаттарга агылган миграция кербенинин көбөйгөнү менен байланыштуу. Ага катар мыйзамсыз мигранттардын кыйноо жана куугунтуктан коргонуу боюнча өтүнүч келтирүүнүн башка формаларын сурануу укугу сакталып калары белгиленген, бирок кайсы форма экени токтомдо көрсөтүлгөн эмес. Таласта Алиасбек Алымкуловко айкел тургузулду. Таластын Бакаята районунда аттуу башты 20 кишиге тургузулган айкелдин ачылыш аземи болду. Алардын арасында социалисттик эмгектин баатыры Корчубек Акназаров, мурдагы жаштар министри Апрель баатыры Алиасбек Алымкулов жана авиация тармагында эмгек сиңирген Куанычбек Козубеков сыяктуу көзү тирүүлөр да бар. Жергиликтүү бийлик кабарлаганда айкелдердин ачылышына жалпысынан 3 миллион сомго жакын каражат кеткен. Акчанын айкели жасалган адамдар, алардын жакындары жана демөөрчүлөр берген. Иш чарага облустагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, Жогорку Кеңештин депутаты, Таластын мурдагы губернатору Таир Кеникеев, депутат Зарбек Рысалиев да катышкан. Президент Сооронбай Жээнбеков окумуштууларды жана илим кызматкерлерин кесиптик майрамы Илим күнү менен куттады. Мамлекет башчы илимди жана билим берүүнү өнүктүрүү аркылуу гана эл аралык аренадагы атаандаштыкка туруштук бере ала турганын белгиледи. Ошону менен катар атамекенлик илими инновациялык потенциал өлкөнүн экономикасын реалдуу секторун өнүктүрүүгө багытталышы керектигин жана бул үчүн илимий чөйрөнү башка илими изилдөө институттарынын эскирген системасын алмаштыруу зарылдыгы да айтылат. Кыргызстанда бүткүл дүйнөлүк илим күнү 2002 жылдан бери белгиленип келет. Бул күндүн урматына президенттин жарлыгы менен бир катар илимпоз окумуштуулар мамлекеттик сыйлыктар менен сыйланды.
Рахмат Канымгүл. Жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Айтмакчы, Таластагы айкелдин ачылышы тууралуу жаңылык азыр биздин интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында абдан катуу талкууланып жатат. Сиз дагы талкууга үн кошкуңуз келсе, анда сайтыбызга башпаңыз. Орус тилиндеги дарегибиз Рус чекит, Азаттык чекит орг. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз: Facebook, Twitter, Одноклассники, Instagram'дан Азаттык чекит кежи, же болбосо Азаттык медиа деп издеп бизди таба аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап аялзат рубрикасына кезекти беребиз. Бул жолу мигрант үй бүлөнүн зордукталып турак жайын тарттырып жиберген студент кызынын таржымалы тууралуу кеп болот. Укук коргоочулар зордуктоого кабылган кыз келиндер адатта милицияга кайрылбай турганын, кайрылган учурда да иштин көбү аягына чыкпай жабылып калаарын белгилеп жатышат. Берүүнү Канымгүл Элкеева даярдаган эле.
Мен макул болбогон болбой жүрдеп болбой эле чыккан. Ал үйдө эч ким жок экен. Окуялар шаарда ошол жакта болгон болчу.
Бишкек шаарынын тургуну Рыскүл Жусупбекова студент кызын зордуктап кылмыштуу топ бул окуяны туугандарга, айыл апага жаябыз деп коркутуп үркүтүп батирин тартып алышканын айтып Азаттыкка кайрылды. Жаш кыздын тагдырына балта чапты деп ич ачышкан эне бул окуя акыйкат тергелбей жатканын белгилеп жатат. Окуянын чоо жайын жабыркоочу кыз Надиранын өзүнөн угалы. Каармандын аты белгилүү себептерден улам өзгөртүлдү.
Филармониянын астында остановкада турсам чалып, ушу бир эле жолу жолугасын айтар турган эле сөзүм бар деген болчу. Макул деп жолуккан болчу. Күндүз болчу, окуудан түштөн чыккан болчумун. Наот деген чайкана апарып чай ичип, анан жакшы көрөрүн айтты. Мен бирок ага түшүндүрүп айткам, мен ауыз ойноңуз мен деген кичинекей кызмын деп. Макул үйүңө такси менен жеткизип коем деди. Мен жок, жол менен кетем десем болгончо келатканыбызда мен бир үйгө кирип досумдан акча алып чыгайын деп таксини токтотуп түшүп кеткен болчу. Правда, Баканбаева жакта болчу. Этаж кабат үйгө кирип чыкты да мен досум үйдөн чай ичип келет атат, чай ичип чыгалычы деп мага айтты. Мен макул болбогон болбой жүр деп болбой эле чыккан. Ал үйдө эч ким жок экен. Окуя шаарда ошол жакта болгон болчу. Мага күч кордун.
Надиранын айтымында кылмышка шектүү Курал Кулчунов алдоо жолу менен кызды жолоошуга чакырып, ыплас жолдорго барган, өзү каалаган иштерди жасоого мажбурлаган. Үйүн ломбардка койдуруп, ири суммада акча алдырган. Жабырлануучунун айтымында бул иш бир нече ирет кайталанган.
Телефон салсам дайыма алып турасың. Мен менен сүйлөшпөсөң элдин бар нерсени бузулуп кеткенбиз деп айтып. Өзү декабрь келгенде мага акча керек. Үйүмдү коюп акча алып берип турасың. Эмне макул болгон эмес болчумун. Башында бир аз эле акчаны айтып, ушунча эле акча алып бериптир деген болчу. Бир эжелер менен келип договор түзүптү. 7,5 000 $ экен. Ошондой бир ал жерде көп 5-6 адам тургандан кийин алардын көзүнчө мен ушул ушинти алып келди деп эч кимдин айта алган жокмун. Акча алгандарга болсо мен аял болом деп айт деди. Үй меники эмес, ушул жолдошумдуку болуп мага жөн эле жаздырып койгон деп айт деди. Анан менин мамам жүрүп оргондон андай болуп кетсем эмне болот деп коркконунан баарын мажбур болуп аткарардым. Тергөөчүлөргө биринчи барганда мени эч кимиси тааныбай туруп өзү немет койгон кызбы дешкен болчу. Мен сөзүмдү да угушкан эмес Аллах таалар. Эмемди да окушкан эмес. Сразу эле ошонун сөзүн сүйлөп тургандан менде эч нерсе айта алган жокмун аларга.
Анын айтымында окуяга тиешелүү адамдар алыстан эмес кошуна колоң жана аталаш туугандар болуп чыккан. Алар жашоосунан дээрлик 20 жыл жолдо соода саттыкта өткөн мигрант үй бүлөнүн маңдай тери менен тапкан үйүн ушундай жол менен тартып алууну пландашканы айтылып жатат. Батир Надиранын атына жазылганында ошол тууганы айтып, алар аркылуу уюштурулушу ыктымал деп болжолдоп жатышат. Жабыркоочу тарап бул иш алдын ала бир нече адам тарабынан пландалган деген ишеничте. Адвокат Талайбек Айдаров тергөө иштери соңку 10 айдан бери бүтпөй, ал аралыкта ишти тергөө 5 жолу токтотулганын белгилеп жатат. Бул боюнча арыз ээлерине кабар да берилген эмес.
Бул иште мен толугу менен айтсам жаңылышпайм, уже бетин ачтым да. Бирок тилекке каршы бул иште кимдир бирөөлөр мындай тоскоол кылгандай сезилет. Мисалы мына 9 айдын ичинде 9 ай бүтүп 10 айга кетти, 5 жолу токтотулду. Бул токтотуудун дагы жолдору бар да, бирок тергөөчү ошого иштебей убактысы болуп турса да тергөөчү иштебей токтотуп койгон убакытта болду да. Ал боюнча шаардык прокуратура көзөмөлүнө алып ошол тергөөчүгө мыйзамсыз токтотулган деген токтомдорду чыгарып берген. Эми мына карапайым адамдар ушунчалык кара сөз менен булар айтат экен, бирок түшүнүктөрү жок. Эмне себептен ушуга кептелип калышты? Бул жерде мен айтар элем, уюшкан кылмыштуулук топ жаш кызды алдоо жолу менен зордуктаганга чейин барып ыйлатып, жанагындай үйүнүн документтерин алып бардыгын шектүү деп райондук прокуратура номур берип атат. 118-11-70 деген. Бул номур ар бир кылмыш иши пайда болсо, кылмыш иши турса ошондо гана номур берилет. 10 айда бир баланы эптеп септеп тергөө жүргүзбөй туруп, тергөөдү жүргүзбөй эчтеке тактабай туруп эле следователь сотко айдап жиберген. Мисалы 5 байпак урдаганды 5 мүнөт ичинде киргизебиз дагы, ал эми такталып баардыгы ачык болуп турган адамды силер кое берип берип атасыңар. Кандайча токтотулуп калат? Эмненин негизинде? Ушундай ишти токтотуп тергөөчү прокуратурага жиберип берди. Шектүү деп адамды биз айтып атабыз. Кылмыш иши ошолордун үстүнөн Эшенколов Канай, Абдыбек Амантур кылмыш иши козголуп атат. Эми ошол Канай аттуу баланын сурадым деп атат. Анан бошотуп жибердим деп атат. Кетирип жибердим. Бирок ошол маалда иш токтоп калган экен. Канай аттуу баланын турган жери, жашаган жери белгисиз деп тергөөчү чечимин чыгарды. Берди коопсуздук пайда болуп атат, мага ишенбөөчүлүк пайда болуп атат. Эгерде тергөөчү ошол Канай аттуу баланы как күйөө катарында биринчи сураса, тактаса, анын адреси бар да, анын жашаган жери бар, фамилиясы бар, телефону бар, колдорунда бир тыйын жок, адамдын тиги жерде үйүн басып алып, бердеги машинесин басып алып, тигинде мындай чырылдап жүргөн шектүү, мен ушуга келдим да тыянак бердим. Булар мунун эле эмес, буга чейин бир топ кылмыштарды жасаган балдар.
Адвокат жана кыздын энеси Рыскүл Жусупбекова, аты аталган Канай Эшенкулов, Амантур Абдыбековдор суралган жок деген нааразылыгын билдирди.
Күч органдарына нааразымын. Анткени учурда болуп жаткан биздин көйгөйлүү маселебиз ошол мыйзам чегинде РУУДУ дан чечиле турган иш болчу. Бунун бардыгы Бирок эмнегедир 10 айдан бери биз ошол РОВД-да прокуратуранын астында 10 айдан бери ушул менин кызымдын жазган арыздары боюнча козголгон иштер боюнча ишти тергете албай келебиз. Тергөө жүрбөгөнүнө эмне себеп болуп атканына мен түшүнгөн жокмун. Анткени бардык жактарга кайрылдым. Бардык жактан ушул иштер боюнча көзөмөл жасайбыз дегени менен ошол учурда көзөмөл болгон жок. Көзөмөл болуп аткан учурда дагы тергөө жүргөн жок.
Бул окуя жана аты аталган кишилер боюнча кылмыш иши экиге бөлүнүп, кызды зордуктады делген Курал Кулчуманов убактылуу тергөө абагына камалган. Жогорку сот ишти кароону 28 ноябрга белгиледи. Мындан сырткары алар Бишкек шаарынан дагы башка тургундарынын машинасын алдап алган, уурдаган деп шектелүүдө. Бул боюнча кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси боюнча иш козголгон. Ишти тергеп жаткан тергөөчү Ренат Кайкиев бул боюнча буларга токтолду.
5 жолу токтотулган эмес иш, бир эле жолу токтотулган да. Основной күбөлөрү биринчи бул деген выделенный иш да, бөлүнгөн иш. Основной иш азыр сотко кетип, основной иш соту болот. Выделяться эткен иш боюнча аз кайра ишти возобновлять этип кайра тергөө кылабыз азыр. Бирок ушул моментте основной күбөлөрү бир Аман деген киши бар, ал болсо настоящий момент мен телефон менен чыгып сүйлөшсөм Таласта экен, Таласта больницада жатат экен. Ошолор келсе эле ошол больницадан 8-ине келет деп сүйлөшкөнбүз. Ошо келсе эле неме кылабыз, беттештирүү жүргүзүп турган решение принимать этиш боюнча. Буларды канай деген баары суралган, просто булардын юридическая оценка бериш үчүн баарын бири бири менен беттештириш керек да. Ал ошол эле процедуралар калды. Тиги основной иш болсо тиги Кулчунов Курал болсо немеде тиги Верховный сотто каралып атат.
Жергиликтүү менталитетке байланыштуу кыз келиндер зордуктоо болгон учурда милицияга көп кайрыла бербейт. Мынтип ачык айтып чыккандары болсо тергөөнүн жыйынтыгына нааразы болуп же иш аягына чыкпай калган учурлар бар. Сезим Кристик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова мындайда кызды күнөөлөп койгон жагдайлар болоорун жана жоопкерчиликке тартылбагандыктан окуялар кайталанып жаткандыгын айтты.
Кыйын акыбалга келип калдыкпы же биздин эркектер эмне болуп баратышат, өзүнүн калоосун тие албай калдыбы, билбейм. Буга бир катуураак чара болбосо иш ачылган бойдон жабылып калып атат да. Оор кылмыш да зордуктоо деген. Анан муну атайын бир адвокат дагы соттор дагы специализируем деп коет. Ошого мындай бир окуган адвокат болуш керек. Бутур бир иш болгон, өспүрүм кызды зордуктап койгон, эми кесилип кетти. Бирок ошо адвокат айтты да, өзү каалаптыр да деп. Ал өзү кааласа дагы эми 30 ашып калган киши, 35 эки үч баласы бар. Мындай болуш керек эмес. Анан мына азыр деле бизде да бир иш майыппыз да, жаап коюшуптур аны деле. Азыр прокуратурага жазып атабыз, эл угат да, боло берет да, эчтеке болбойт турбайбы деп. Кылмыш аягына чейин жазасын албаса, кылмыш жасаган адам анда бул кайталана берет.
Мен даже балдар менен да сүйлөшпөйт болчумун. Окуумду бүтүп анан сүйлөшүп турмушка чыгам деп ойлойт болчумун, бирок андай эч кандай андай болгон жок. Окууну бүтүп ак үйдө иштейт деп ойлойт болчумун. Мамлекетке кызмат кылам деп. Мамлекетке кызмат кылган адамдарды көрүп бекер эле окупмун деп ойлоп калдым. Эч кимиз адамдын оюнду уккусу келбейт экен, жардам бербей эле койсун. Сен оюңду да толук укпайт экен. Адамдар коңордон келип жардам бере албасаңар жок дегенде айтканын уккула деп айтат болчумун. Баарын оңдойм деп аракет кылып атам, бирок эч нерсе болгон жок.
Акыйкатчы Токон Мамытов азаттык менен болгон маегинде кыз келиндердин укугун коргоого басым жасаларын билдирген. Биз акыйкатчыга кайрылып бул ишти көзөмөлгө алуусун өтүнөбүз. Макалада аты аталгандар менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева.
Азаттык радиосунун ишемби күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин Ысык Көл районунун Тамчы айылында сабалган адам башка ишенде болгон үчүн урток мука алынганы тууралуу атайын баян бар. президент Сооронбай Жээнбеков окумуштууларды бүгүнкү илим күнү менен куттуктады. Кыргыз-тажик чек арасында кыраакылыкты күчөтүү талабы коюлду. Жалал-Абадта журналисттин бычакталышы боюнча кылмыш иши козголду. Бир дүйнө Кыргызстан фестивалына быйыл 25 тасма тандалып алынды. Ондогон маданий ишмерлер Алек Сенцовду бошотууну талап кылышты. Ысык Көл районунун Тамчы айылында сабалган адам башка ишенде болгон үчүн урток мокко алынганы айтылууда. Бирок Ысык Көл облустук милициясы бул факт боюнча ээн баштык беренеси менен гана кылмыш иши козголгонун билдирди. Ушул тапта сабалган адам Бишкек шаарындагы ооруканалардын биринде дарыланып жатат. Токтосун Шамбетовду уксак.
Эки операция болду. Жаагы сынганы боюнча 20 күндөн кийин шыналарын ошол азыр мына байкап көрсөңөр мындай тигилген бар жогу. Булар 20 күндөн кийин гана чечилет экен. 20 күндүн ичинде трубочка менен тамактанып атат, суу ичип уже 7 кило арыктап кетти. Анын тиштеринин баары
жаактары улканып кеткен да?
Жаактары баары майда-майда болуп, тырмактай
деди жактоочу Жанара Аскар кызы.
Майчаланып кеткен да.
Тамчы айылында 16 октябрга караган түнү сабалган элдос Бишкекте ооруканада 10 күндөн ашык убакыттан бери жатат. Азырынча сүйлөй албайт жана түтүк менен араң тамактанууда. Ал Иса Машаяка бала кезинен ишенерин жана бул ишеними үчүн айылдагы тайекесинин үйүндө 3 баладан катуу токмок жегенин кагазга жазып түшүндүрүүдө.
Түнкү саат 2-3 чамасында мен жаткан үйдүн эшиги катуу такылдап жатканынан ойгондум. Чочуп кетип себептерди жандырдым. Бул ким деп сурадым. Биз айылданбыз деп айтты. Жаман оюм жок, уйкусурап эшикти ачтым. Тамчылык Ислам, Заманбек, Алеш аттуу балдар кирип келишти. Заманбек менин жагыма мушту менен бир койду. Сен диниңди саткан капырсың деп үчөөлөп соккулай башташты. Мен жыгылып түштүм. Түшүнүксүз суроолорду берип, сен дин сатарсың деп иштерме? Баштарыма тепкилегенде өзөрүп жыгылдым.
Элдос жазганына караганда ал аёосуз уур токмоктон эсин жоготуп, эртең менен араң жакындарын чакырган. Туугандары баланы алгач айылдагы ооруканага жаткырып, кийин Бишкектеги улуттук госпиталга алып келишет. Биз барган учурда дарыгер жок болгондуктан, Элдостун абалы жөнүндө так медициналык маалымат ала алган жокпуз. Ал эми жакындарынын айтымында 2-3 күндөн бери ден соолугу канааттандыраалык болуп калды.
Өзү сүйлөй албайт, жатат жалдырап, эчтеке кыла албай. Наркоздон араң бир суткада араң чыкты наркоздон. Ушунчалык жаман корктум өзүмчө, бала өлүп калса эмне болот? Жаман корктум. Анан ошондой деген ал жатты, бир сутка жатты, мына азыр эле кичине туруп калды. И то башым деп атат. Жагы бүтө элек, шишиги бүтө.
Деди Элдостун апасы Анаркүл Шаршембиева. Ысык Көл облустук милициясы бул факт боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалып, тергөө иштери жүрүп, ээн баштык беренеси менен кылмыш иши козголгонун маалымдашты. Бирок милиция Элдостун сабалышы боюнча эч кандай диний маселе иликтене электигин билдирди. Ысык Көл облустук милициясынын өкүлү Сталбек Усубакоонов.
Канына байланыштуу тиги сабашкан деп жазып атат. Түшүнүгүндө да, арызында да. Анан тиги туугандары болсо дини деп дин, анан Масок Мамат каражатка чыгарып атат да, дини эметкени үчүн ошону сабады деп. Ал боюнча алар арыз жазган жок, тиги арыз жазыш керек. Эмне ладно, ал арыз жазып алса деле кийин больницадан чыккан суракка алынат да. Ошондон анан көргөзмө берсе, көргөзмө берсе анан преквалификация кылып коет, ничего страшного.
Анткен менен Элдостун жакындары менен жактоочусу бул чыр чатакта диний маселеге байланышкан мотивтер эске алынбай жатканына нааразы. Алар бул окуядан кийин деле ар кандай коркутуу үркүтүүлөр тыйылбай жатканын белгилеп, иликтөө териштирүүлөр Бишкек шаарында жүргүзүлүшү керек деп эсептешет.
Анан бул жака уже ооруканага түшкөндөн кийин моралдык материалдык чыгымыңы 20-30 миң канча каалаганыңы төлөп берелик деп келишип, тосмо арыз жазып бер деп кайрылып келишкен туугандары. Андан кийин коркутуп да келишти. Айылда жашатпайбыз, үйүңөрдү өрттөп салабыз деп Нурбекке үйдүн ээсине, тайкесине басым көрсөткөн. Ошондой эле Элдоско басым көрсөтүп, бул жака бир күнү 3-4 жолудан келип атышып, ошол жөнүндө биз ички иштер бөлүмдөрүнө арыздарын даттануу менен кайрылганбыз.
Дин сатарсың деп сабашыптыр да, көрсөтчү баламды. Мындай жазып берди мага, дин сатарсың деди, келме келтиргениң жана эме келме келтирген намазга жыгылган дептир. А эмне үчүн ал жыгылат? Ал эми ар кимдин өзүнүн иши да, кандай эмеге кандай ишенген деңенен эмес, дин эмес. Мында деген просто бир эле Кудайга ишенет да, Кудайга эле жалынып эле, Кудайлап эле жүрөт. Андан башка эч замандыгы жок баламдын.
Бияка илгичи бар болчу мына бияка эки мыгы турбайбы жулунган. Анан келип биякта илгичти ачкычат эле даңкылатып даңкылатып анан кийин жуулганда илгич жуунуп кетет. Анан элдош эмне болду деп мындай учурашайын дегенде бир коет жана заманбегиго деп бир коет дагы анан эй сен дин сатар деп эле анан сабай башташат.
Тамчы айылында жээни токмок жеген бөлмөнү көрсөтүп жаткан Нурбек ал күнү жумуштары менен Бишкекке кеткен экен. Ата энеси коңшу Караолдөбө айылында турган Элдос Тайкесинин үйүнө анда санда келип жардам берип жүрчү. Нурбек өзү жана көпчүлүк туугандары Иса Машаякка ишенген кыргыздар. Анын айтымында көлдө бул ишенимдеги адамдар көп, бирок коомчулуктун каршылыгынан коркуп эч ким ачык айтып чыгышпайт. Андыктан ал ошол түнү Элдосту салып кеткендер мени коркутуу үчүн келген болушу мүмкүн деп божомолдойт. Анткени буга чейин ар кандай басымдар болуп келген экен.
Мени эми Исага ишенгеним үчүн Каралдоо айылдан бир эки жолу сабашканда учурлар болгон, ар кандай куугунтуп ташкан учурлар болгон, коркутушкан. Анан дагы айылда эмнелер болгон? Таш ыргытып терезелерди сындырган учурлар болгон. Терезелерди алмаштырганбыз, крышаларга даңкылдатып дуңкулдатып таш чаап кеткендер болгон. Ал кимди аңдып караган деле жокпуз. Бияка жайында бирөөлөр келип сени билип калдык, баптист экенсиң, үйүңдү таанып калдык, все даяр бол, бир күнү өрттөйбүз же биякта талкалып кетебиз, өнөтүп кетебиз, оңой турбайбы, сеники ачык баары деп ошентип кетип аткандар болуп атты да. Эми алар бирок бул айылдыктар эмес болчу, алар ошо эс алуучулар же бирөөлөрдүн туугандарыбы, мен билбейм, ошентип айткан учурлар болгон.
Элдосту токмоктогон балдар 25 жаштагы Тамчылык Ислам, Заманбек, Алеш деген балдар экени айтылууда. Алардын жүйөсүн, пикирин угалы деп телефон аркылуу байланышып, айрымдарынын үйүнө издеп да бардык. Заманбек аттуу бала жана анын жакындары жогорудагы дооматтарды четке агып, бирок камерага сүйлөп берүүдөн баш тартты.
Бирден дайыр жолу сурап коелу. Инчерек бересиңерби, бербейсиңерби?
Мен бербейм ишти.
Бербейсиң, э?
Инчерек бербесиң, бербейм.
Инчерек себеби эмнеге?
Үйлөрүңүз оо, кайра эле башка тазалдап турат экенсиң. Калптын баарын кошуп эле, а силер да болуш кошуп коесуңар да. Эч кимге ишенбей калдым ишти.
Окуяда ат аталган дагы бир бала Алештун апасымын деген аял дагы окуя тууралуу пикирин билдирүүнү каалаган жок. Ал эми Исламдын апасы Элдостон кечирим сурады.
Исламбектин мамасысы, апасысы. Азыр Исламбек менен сүйлөшө алабызбы, сүйлөшө албайбыз?
Жок.
Ал каякта өзү негизи?
Чопонтода.
Чопонтода, э? Балаңызга айткан дооматтарга макулсузбу? Алар ичип кирип ушул диний ишенимине?
Жок.
Анан кандай дейсиз? Кандай болду дейсиз окуя?
Билбейм.
Билбейсиз, э? Азыр анда мисалы өзүңүз күбө болдуңуз, бул жерде Заманбектин апасы турду, э? Заманбектин апалары, Заманбекти өздөрү интервью бергенден баш тартып койбодубу? Эмнеге баш тартып атты деп ойлойсуз?
Айрым маалыматтар боюнча 3 бала менен Элдос жакын эле тааныштардан болгон эмес. Ата аталгандардын ичинен Заманбек айылдагы жаштар уюмунун жетекчиси болуп жүргөн. Бул окуяда тараптарды элдештирүүгө аракет кылып жүргөн жергиликтүү активист Тимир аттуу турган айылда буга чейин динге байланышкан чыр чатак катталбаганын билдирип, муну жаштардын ич ара келишпестиги катары көрсөтүүдө.
Кээ бирде даже мындай болот да. Көлжектен
жергиликтүү турган Тимур Эшимканов мындай дейт.
Ошондо биз бөлүштүрүп татынакай орду ордуна коюп койсок, орустарга болушпасыңар деген дагы эс алуучулар чыгат өзүбүздүн. Койгула дейбиз, бизге андай бөлүнмө жок, бизге тынчтык керек. Бизди акырын келе эс алып кетсе болду. Ошо
чыр чатакта эмнеге динге байланышкан маселе иликтенбей жатканын суроо үчүн окуяга биринчилерден күбө болгон жергиликтүү милиция бөлүмүнө барып тергөөчүсүн таба албадык. Жазылып турган телефонго чалганыбызда маалымат бере албай турганын билдирди. Эмнеге Элдостун аеосуз сабалганы үчүн эч ким суралып, эч ким камала элек?
Жок, эметти да, биз камалабыз да. Соттун чечими менен алар домашний арестке чыгарылды. Бул милициянын эмес, бул соттун чечими менен алар домашний арест. Анан бир эле туугандары
деди Ызгыл облустук милициясынын өкүлү Сталбек Усубакоонов. Эми Элдостун жакындары Иса Машаякка ишенгени үчүн дагы ким келип качан токмоктоп келет деп коркуп жашап жатышат. Деги эле Кыргызстанда башка динде болгон үчүн коомчулуктун кысымына кабылган окуялар көп эле катталат. Маселен, ушул эле Ысык-Көл аймагында буга чейин Тоңдун Кадысай айылында протестант христиандардын сыйынуу үйү өрттөнүп кеткен. Барскоон айылында Иса Машаякчылар ишенимде жүргөн 48 жаштагы тургунун айылдагы мусулмандар көрсөтүнө коюуга жергиликтүүлөр каршы чыгышкан. Ал эми Аксуу районунда баптистелген жарандын сөөгүн коюуда дагы чыр чыккан. Анткен менен Ички иштер министрлиги диний ишенимдерге байланыштуу басым урлоо деген негизде бир да кылмыш иши козголбогонун билдирип келет.
Токтосун Шамбетовдун баянын уктуңуз. Ушун менен Азаттык радиосунун 10-ноябрдагы жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бишкек студиясынан сиз менен Бактыгүл Чыныбаева коштошот. Эсен туруңуз. Бишкекте саат 9:30, толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 10-ноябрдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Жалал Абад шаардык милициясы журналистке кол салуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Журналист Сандрабия Сатыбалдиеванын билдиргенине караганда, 9-ноябрдагы ага өз үйүнүн жанынан бейтааныш адам бычак шилтеген.
Мен айттым, кимден адам болсоңуз билбейм, колуңардан келгенин кылалгыла деп туруп өрүп кетейин деп атканымда, ушу көкүрөгүмө түртүп туруп, анан кийин көкүрөгүмө түрткөндөн келем, анан колум ысып баягы батышып кылчы болуп кетти да.
Мамлекеттин карамагында турган 30 чукул мүлктү менчиктештирүү же чарбалык уюштуруу формасын өзгөртүү боюнча кыргыз өкмөтүнүн 2020-жылга чейинки программанын долбоорун шейшемби күнү жогорку кеңештин комитетинде талкуулашты.
Биз жана 12 мамлекетке тийиш болгон мүлктүк комплекстер жана мамлекеттик мүлктөрдүн тизмеси дагы сиздерге сунушталып жатат.
Ошондой эле чөлкөмдөгү урунтуу окуяларга себеп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен микрофондо Кангүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз тажик чек арасында каракылыкты күчөтүү талабы коюлду. Тажикстандагы соңку окуяларга байланыштуу кыргыз тажик чек ара өткөрмө бекеттеринде жана чек арада турган түзүмдөрдүн каракылыгын күчөтүү талабы коюлду. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын расмий өкүлү Гүлмира Бөрүбаева Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында чек арада абал туруктуу жана кайтаруу күчөтүлгөн жок.
Биз
азыр бул багытта мамлекеттик чек араны кайтарууну күчөткөн жокпуз. Болгону чек ара өткөрмө бекеттеринде жана чек арада турган түзүмдөрдүн каракылыгын күчөттүк. Бизде кыргыз тажик чек арасында ар кандай өзгөрүүлөргө каршы турчу күчтөр жана каражаттар жетиштүү деп билдирди Бөрүбаева. Тажик өкмөтүнө жакын булактар менен коопсуздук өкүлдөрүнүн Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматына 9-ноябрда айткандарына караганда Ходжент шаарынын түрмөсүндөгү тополоң Ислам мамлекети тобунун диний экстремизм жана терроризм үчүн соттолгон талапкерлери тарабынан уюштурулган. Тополоң учурунда кеминде 24 адам, анын ичинде түрмөнүн 2 сакчысы мерт болгон. Маалыматка караганда Тажикстандын түрмөсүндөгү тополоң 7-ноябрда Ислам мамлекети тобунун согушкери деп айтылган адамдын аба кайтаруусуна кол салуусунан кийин башталган. Жалал Абадта журналисттин бычакталышы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу шаардык милициядан Азаттык радиосуна билдирди. Кылмыш иши Кылмыш жаза кодексинин 151-чи журналисттердин мыйзамдуу кесиптик ишине тоскоолдук кылуу беренесинин негизинде факт боюнча козголду. Мунун алдында жабыркаган журналист Санарабия Сатыбалдиева милицияга арыз жазгандан баш тартканын, дарыгерлер жараталган колун тигип беришкенин Азаттык радиосуна билдирген.
Алга чейин эле уже 20 чакты кызматкер келип тергөө кылып саат 1:30 башталган болсо түнкү саат 10 чейин тергөө болду. Анан аягында уже эгер талкбай калса, сен сүрөттөп берген адамдай адам жок болуп калса, анан таба албасак, анан эртең кайра өзүнө кылмыш иши козголот, андай мындай дейбиз. Анан өзү негизи журналисттерге болгон андай эмнелерди ачыкка чыккан эмес. Бул биринчиден. Ооба, менде ушу акырына чыкпай калат деген күмөн санаа болгон үчүн арыз жазуудан баш тарттым.
Баштапкы маалыматка караганда Санрабия Сатыбалдиевага 9-ноябрда эртең менен үйүнөн чыгып баратканда белгисиз бирөө бычак шилтеген. Жабыркаган журналист азыр ооруканада. Ал YouTube сайтындагы Малина ТВ каналы негиздөөчүсү жана алып баруучусу. Ал эфирден түрдүү социалдык маселелерди көтөрүп чыгып жүргөн. Кененирээк маалыматты бир саамдан кийин уга аласыздар. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Орустун чисы катары шектелген офицердин кармалышына байланыштуу Австрия бийлигинин билдирүүсүнө нааразылыгын билдирди. Башкы дипломатиялык мекеме бул эки өлкө ортосундагы мамиленин курчушуна алып келерин эскертти. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Австриянын элчиси чакырылганын да кошумчалады.
Последнее время, к сожалению, наши западные партнеры...
Тилекке каршы, акыркы убакта батыштагы өнөктөштөрүбүз бардык жол-жоболорду сактаган дипломатиянын салттуу түрүн эмес, микрофондук, мегафондук түрүн колдонуп жатышат. Бизди ачык айыптап, бизге белгисиз болгон маселелер боюнча бизди ачык публикага айтып чыгууну талап кылып жатышат, деп билдирди. Буга чейин Орусиянын Австриядагы элчилигинин башкы дипломаты бул өлкөнүн тышкы иштер министрлигине чакыртылган. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Австрия бийлигинин ачык айыптоосун орунсуз жана таң калыштуу деп баалады. 9 ноябрда Австрияда армиянын жакында эле кызматтан кеткен 70 жаштагы офицери Москванын пайдасына тынчылык кылган деген шек менен кармалган. Бир дүйнө Кыргызстан фестивалына 25 тасма тандалып алынды. Бул тууралуу уюштуруучу Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун башчысы Төлөкан Исмаилова Азаттык радиосуна билдирди. Бул жолу фестиваль бүгүн эртеңки күн үчүн иштейбиз деген ураан менен Бишкекте өтөт. Иш чаранын быйылкы айлампасы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча адамдын ар намысы үчүн декларациясынын кабыл алынышынын 70 жылдыгына арналат. Ага Грузия, Германия, Казакстан, Кыргызстан, АКШ, Орусиядан катышуучулар тасмаларын сунуштаган. Фестиваль 12-17 ноябр күндөрү өтмөкчү. Быйыл фестивалдын алкагында биринчи жолу Азаттыктын иликтөөчү журналисти Марко Мулан Негизбаевдин урматына Уланбек Уланат аттуу сыйлык тапшырылат. Мында журналист көзү тирүүсүндө тарткан башкача жашоо аттуу даректүү тасмада сунушталмакчы. Ондогон маданий ишмерлер Сенцовду бошотууну талап кылышты. Франциянын жана башка өлкөлөрдүн ондогон маданий ишмерлери батыштын лидерлерине ачык кат жолдоп украин режиссеру Олег Сенцовду абактан бошотуу боюнча Кремлге таасир этүүгө чакырышты. Кат орус президенти Владимир Путиндин биринчи дүйнөлүк согуштун аяктаганына 100 жыл болгонуна байланыштуу Францияга сапарын уттурлай Le Monde гезитине жарыяланды. Ага бир катар белгилүү режиссерлор, актер, тарыхчы, жазуучулар жана саясатчылар кол койгон. Алар Орусиянын абагында жаткан Сенцовду жана башка украин саясий туткундар бошотуу үчүн бардык дипломатиялык жолдорду колдонууну сунушташкан. Украиналык режиссерлор аннексияланган Крымда, режиссер аннексияланган Крымда 2014 жылы май айында кармалган, кийин Орусиянын соту аны жарым аралда теракт даярдаган деген айып менен 20 жылга кескен. Сенцов күнөөсүн мойнуна алган эмес жана Орусия койгон айыпты толук менен четке каккан. Таласта Алиасбек Алымкуловго айкел тургузулду. Таластын Бакаята районунда аттуу баштуу 20 кишиге тургузулган айкелдин ачылыш аземи болду. Алардын арасында социалисттик эмгектин баатыры Корчубек Акназаров, мурдагы жаштар министри Апрель баатыры Алиасбек Алымкулов жана авиация тармагындагы эмгек сиңирген Куанычбек Козубеков сыяктуу көзү тирүүлөр да бар. Жергиликтүү бийлик кабарлагандай, айкелдердин ачылышына жалпысынан 3 млн сомго жакын каражат кеткен. Акчаны айкелди жасаган адамдар, алардын жакындары жана темирчилер берген. Бул социалдык тармакта кызуу талкууланып жатат.
Ошондой эле биздин интернеттеги азаттык чекит орг сайтында да дал ушул кабар азыр абдан кызуу талкууланып жатат. Урматтуу агарман, сиз да эгерде талкууга катышкыңыз келсе анда сайтыбызга башпаңыз. Бүгүнкү жаңылыктарды Канымгүл Элкеева жаңылоодо. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 11 ноябрда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен жана Нарын областтарынын кээ бир райондорунда жана тоолуу райондордо кар жаайт. Чүй талас, Ысык Көл областтарында жаан чачын күтүлбөйт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Сары Өзөнчүйдө түнкүсүн -4, күндүз 2-7, Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 2-7, Ысык Көлдө түнкүсүн -3-2, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору. Ош, Баткен жана Жалал Абад областтарында түнкүсүн -1-4, күндүз 5-10 градус нөлдөн жогору. Нарында түнкүсүн -3-8, күндүз 1-6 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын жаабайт, күндүз жаан жаап карга айланышы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн -1-1, күндүз 4-6 градус нөлдөн жогору. Берүү үзүнөмүн негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогоруда кабарларда айтылгандай, Жалал Абад шаардык милициясы журналистке кол салуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Журналист Санрабия Сатыбалдиеванын билдиргени араында 9 ноябрдагы ага өзүнүн үйүнүн жанынан бейтааныш адам бычак шилтеген. Дарыгерлер жабырлануучунун саламаттыгы туруктуу деп баалап жатышат. Ал облустук ооруканада бычак тилген колун тиктирип дарылануусун улантууда. YouTube сайтындагы Малина ТВ каналынын негиздөөчүсү жана алып баруучусу Санрабия Сатыбалдиевага байланышкан окуянын чоо жайын Руслан Калматов айтып берет.
Маалыматка караганда, журналист Санрабия Сатыбалдиевага 9 ноябрда эртең менен үйүнөн чыгып баратканда белгисиз бирөө бычак шилтеген. Жабыркаган журналист азыр ооруканада. Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын директору Жаныбек Карабаев анын абалы тууралуу буларды айтты.
Азыр больницада травматологияда жатат. Кече 10:30 түшкөн. Үйүнүн подъездинде бирөөлөр бир белгисиз бирөөлөр кеткен экен. Колуна, сол жак колуна, билегине, на жолу резинный рана. Ал жакшы азыр. Эртеңден көрүп чыктым өзү.
Сатыбалдиева окуянын чоо жайын минтип айтып берди.
Анан түшүп кетсем 3-чү этажда бир кара кийимчен бирөө турган экен. Кетсем Санрабия деп калды. Бурулуп карасам жөн жүрө албай калгансың бе деди. Анан түшүнбөдүм дедим. Анан документтерди бер деди. Кандай документтерди түшүнбөдүм дедим. Десем колуңдагы бар маалыматтардын баардыгын бер деди. Менде эч кандай маалымат жок. Десем мен сага акыркы жолу эскертип атам. Мындан кийин келбейм, бирөөгө кың десең көрөсүң. Жөн жүр деди дагы. Анан кийин мен айттым, кимдин адамысыз билбейм. Колуңардан келгенин кыла алгыла. Эптирип өтүп кетейин деп атканымда ушу көкүрөгүмө түртүп туруп, анан кийин көкүрөгүмө түрткөнүн билем, анан колум ысып кандып атышып кылчы болуп кетти да. Анан карасам уже кан агып атыптыр эле. Колумду кармап калдым. Ал баягындай чоң-чоң аттап эле түшүп кетти. Кийинсенин кроссовкасын көрдүм, башкача кроссовка эле, бут кийим эч.
Санрабия Сатыбалдиева ютуб сайтындагы Малина ТВ каналынын негиздөөчүсү жана алып баруучусу. Ал эфирден түрдүү социалдык маселелерди көтөрүп чыгып жүрөт. Ал милицияга арыз жазуудан баш тарткан себебин мындайча түшүндүрдү.
Алга чейин эле уже 20 чакты кызматкер келип тергөө кылып кечээ саат 1:30 башталган болсо, түнкү саат 10 чейин тергөө болду. Анан аягында уже эгер талкпай калса, сен сүрөттөп берген адамдай адам жок болуп калса, анан таба албасак, анан эртең кайра өзүнө кылмыш иши козголот, андай мындай дейбиз. Анан өзү негизи журналисттерге болгон андай эмнелерди ачыкка чыккан эмес. Бул биринчиден. Ооба, менде ушу акырына чыкпай калат деген күмөнсоно болгон үчүн арыз жазуудан баш тарттым.
Жалал Абад шаардык ички иштер башкармалыгы жабырлануучунун арызы жок болсо да, окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 151 журналисттин кесиптик ишмердүүлүгүнө тоскоолдук кылуу беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Тергөө иштерине байланыштуу милиция азырынча маалымат берген жок. Журналист Хулькар Исамова журналистке болгон кол салууну анын ишмердүүлүгү менен байланыштырат.
Ну, на самом деле безопасность журналиста, она испокон веков была, да, очень чувствительный вопрос, потому что журналист, который
журналисттин коопсуздугу анын ишмердүүлүгүндөгү эң негизги маселе. Анткени журналист чындыгында курч жагдайларда иштеп, бийликке сын айтып, дайыма оппозициялык багытта иш алып барат. Туура эмес көрүнүштөргө, терс жагдайларга эч качан жөн карап тура албайт. Санрабияны мен жаш болсо да ошондой журналист экенин билем. Ага болгон кол салуу журналисттик ишмердүүлүгүнө байланыштуу. Ал өз материалдарында жогорку жана жергиликтүү бийликке өз көз карашын түзө айтып келген. Мындай учурда ал өз коопсуздугун ойлош керек эле. Бирок ал эми эч кимди сындабаш керек же чындыкты айтпаш керек деген эмес. Чындыгында ушундай жагдайда журналист өзүнүн коопсуздугун кантип камсыздаш керек деген суроого жооп табуу кыйын. Эң негизгиси кесиптештер тилектештигин билдириши керек.
Она писала очень такие кричащие громкие посты, у нее всегда были.
23 жаштагы журналист Санрабия Сатыбалдиева буга чейин Жалал Абаддагы коомдук саясий Аймак, Взгляд гезиттеринде жана жеке менчик Чолпон ТВ телеканалдарында кабарчы болуп иштеген. 2017 жылы өкмөттүн Жалал Абад облусундагы айгарым укуктуу өкүлү журналисти сотко берем деп коомчулукка жарыялап, кийин ал элдешүү менен аяктаган. Быйыл июль айында эле журналисттик ишмердүүлүгүнө байланыштуу жеке ишкерлер да анын үстүнөн прокуратурага кайрылган. Бирок ал иш эмне болгону азырынча беймаалым. Укук коргоочулардын айтымында 2016 жылдан бери журналисттерге саясий мүнөздөгү кол салуу фактысы каттал элек болчу. Ага чейин Бакиев режимин сындаган бир катар журналисттерге кол салуу болуп, алардын бири каза тапса, айрымдары өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болушкан эле. 2016 жылы оппозициялык маанайдагы Деньги власть гезитинин башкы редактору, саясий талдоочу Турат Акимовду үйүнүн жанынан сабап кетишкен. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Уктуруубузду улантабыз. Мамлекеттин карамагында турган 30 чукул мүлктү менчиктештирүү же чарбалык уюштуруу формасын өзгөртүү боюнча кыргыз өкмөтүнүн 2020 жылга чейинки программасынын долбоорун шейшемби күнү жогорку кеңештин комитетинде талкуулашты. Мамлекеттик мүлктөр таланып тонолуп кетишин алдын алуу максатында Манас аба майданы, Кыргызстан авиакомпаниясы сыяктуу мамлекеттик үлүшү бар ишканаларды башкарууга чет элдик топ менеджерлерди чакыруу демилгеси да көтөрүлдү. Бул тууралуу Кубанычбек Жолдошов баяндамакчы.
Өкмөт жогорку кеңештин кароосуна сунуштаган мамлекеттик мүлктөрдү менчикке берүү боюнча 2020 жылга чейинки менчиктештирүү программасына кирген 28 мамлекеттик мүлк 4 тизмеге бөлүштүрүлгөн. Анда акционердик коомдордогу мамлекеттин үлүштөрүн сатуу жана ишканалардын мамлекеттик үлүшүн сактоо менен алардын чарба жүргүзүү формасын өзгөртүү жагы ичине камтылган. Буга чейинки программаларга киргизилип, бирок сатылбай келген мамлекеттик 7 мүлк кайрадан менчиктештирүүнүн тизмесине кошулду. Алардын арасында Кыргыз көмүр жана Кыргыз почтасы сыяктуу мамлекеттик ишканалар бар. Парламенттин тиешелүү комитеттеринде буга байланыштуу суроолорго жооп берген мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Ренат Түлөбердиев менчиктештирүү программасына кирген мүлктөр туурасында мунайларга токтолду.
28 объект 2018-2020 жыл деп программасына сунуш тап жатабыз. Өкмөттүн токтом менен тиешелүү чечимине бекилди. Бул 9 акционердик коомдун үлүштөрүн сатуу боюнча, Борбордук лаборатория мамлекеттик ишканасын акционердик коомго айлантуу боюнча жана 49% сатууга сунуш тап жатылат. Жана 6 мамлекеттик ишкананы мамлекетте 100% калыш менен акционердик коомго айлантуу боюнча сунуш болуп жатат. Жана 12 мамлекетке тийиш болгон мүлктүк комплекстер жана мамлекеттик мүлктөрдүн тизмеси дагы сиздерге сунушталып жатат.
Мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондунун маалыматы боюнча буга чейин 2015-2017 жылкы менчиктештирүү программасына 49 мамлекеттик мүлк киргизилген. Алардын арасынан айрым акционердик коомдордогу мамлекеттик үлүштөр, имараттар, өндүрүштүк объектилер жана жер тилкелери сатылган. 2010 жылдагы окуядан кийин улутташтырылган мүлктөрдүн ичинен кээ бир эс алуу жайлары, өндүрүштүк жана административдик имараттар мамлекеттик мекеме уюмдардын карамагына өткөрүлгөн. Ринат Түлөбердиев мына ошол мүлктөр кайсы мамлекеттик органдардын карамагында экенине токтолду.
2 объект Ыссык-Көл областынын полномочный представительствосунда азыр колдонулуп жатат. 7 объект бул фонд көзөмөлүндө караштуу азыр. 1 объект Жалал Абад шаар мэриясына берилген. 8 объект боюнча приватизацияга деп кирген болчу, бул национализдер объекттер. Бирок Жоркенштин токтом менен токтолуп турат азыркы күндө дагы. 9 объект сатылыптыр 403,907,589 сомго, жана 3 объект боюнча бул Альфа Телеком, Дастан жана незавершенный строительством трехэтажный дом бар, бул Экскол районунда турган, булар боюнча приватизацияга уруксат берилген. Кетип кетип аткан Вячеслав азыр Министерство культуры туризмнын карамагында иштеп жатат. Солнышко да Национальный олимпийский комитетке өткөрүлүп берилген.
Парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитетиндеги талкууда 2010 жылдагы окуя боюнча сыртынан кылмыш иштери козголгон Кадыржан Батыров сыяктуу адамдардын мамлекетке өткөн мүлктөрү азыр кантип башкарылып жатканы боюнча маселе көтөрүлдү. Анткени мамлекеттик бюджетке кандай киреше берип жатканы белгисиз. Анын кээ бир мүлктөрү Элдик деген мамлекеттик ишканага бириктирилген. Аталган комитеттин мүчөсү КСДП фракциясынан депутат Асылбек Жээнбеков мүлктөр натыйжалуу башкарылбай, андайынан таланып тонолуп жатканын сындады.
Мына кечээ жакында Жалбыркыл бардыма да ошол Батыровдон алынган объекттер, комбинат строительных деталей деген неэффективное управление ачыгын айтам. Если мамлекеттин карамында өткөрсөк, бирөөгө бериш керек, конкретно кармап отурбайчы. Суроо көп, элди ачыгын айтайлык, ал жерде талап тонолуп кетип атат деген сөз бар. Же нары же бери кылбайсыңар деп атат. Ушул мүлктөрдү мамлекеттин колуна кармап төрөлгөн болбойт. Сата турганга сатыш керек, бюджетке каражат түшүш керек. КСДНын какой-то пакет акций владеют россияне дейт, а? Билесизби? Чуну.
Жогорку сот Кадыржан Батыровдун Жалал Абад облусундагы мүлктөрүн тизмелеп, аны мамлекеттин карамагына өткөрүү боюнча чечим чыгарган. Бирок анын өмүрлүк жубайына катталган мүлктөрдүн башка чет элдик жаранга мурда эле сатылып кеткени боюнча документалдык далилдер сотто келтирилген эле. Мүлк мамлекеттик ишканасынын директору Токтогул Туманов сот тарабынан бул маселеге толук чекит коюлганын билдирди.
Элдиктеги объектилер бүт сот аркылуу жогорку соттон бекитилип, ошо перечиндер бизге мамлекетке өткөн бүгүнкү күндө. Ал жерде баягы Россиянын үлүшү бар деген бул сотко чейин бар деп ошондой документтер жасаган да. Бирок соттун жыйынтыгы менен толук мамлекет чечим кабылданып мамлекетке өткөн.
Антке менен Эйр Кыргызстан, Манас аба майданы сыяктуу ири мамлекеттик ишканаларды башкаруу натыйжалуу жүрбөй жатканы белгиленди. Ошондуктан алардагы мамлекеттин үлүшүн сактап, бирок башкарууну чет элдик кесипкөй топ менеджерлер берүү демилгеси көтөрүлдү. Депутат Асылбек Жээнбеков буга карата казакстандык мамлекеттик авиакомпаниянын өнүктүрүү кандай жүргөнүн мисал келтирди.
Международный рейтингдерди бар управляющий компанияларды алып келиш керек, конкурстарды жарыялашыбыз керек. Чет мамлекеттин менеджерлери нанимать этип келген жер по конкурсу эффективдүү башкарылып атат. Эгер Астананы билесиз да, англичандар кандай бир үлүшүнө ээ, анан кийин 500-лүк топко келген бир менеджер Эйр Астананы көтөрүп кетти. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүнө учканга аракет кылып жатат алар. А биз Эйр Кыргызстанды өзүбүздүн колубузду кармап отуруп алдык. Жок, өзүбүздүк болуш керек деп. Эмне болду эми? Банкрот болду. Самолету жок калдык. Ошондо, например, аэропортту айталык. Управляющий компания просто приходит управлять. Мамлекеттин үлүшү калат. Коркпой барышыбыз керек ушул адамдаргачы.
Ошол эле кезде парламентте мамлекеттик ишканаларды жеке колго берүүдө баасын коюп эле сата бербей, сынак жарыялап, ишкер долбоордун негизинде сатыкка чыгаруу маселеси каралды. Жогорку кеңештин Республика Ата Журт фракциясынан депутат Ырада Туманбаева мамлекеттик мүлктү натыйжалуу сатуу үчүн инвесторлорго ыңгайлуу шарттарды түзүүнү сунуштады.
Мен мисалы үчүн жөн эле сатыкка койгонго каршымын. Бизнес план иштеп чыгыңыздар. Бул дагы бир экономиканы көтөргөнгө, ошондой эле иш орундарын уюштурганга деген чоң жардам болот. Ошон үчүн эгерде сиздер бизнес пландар менен кандайдыр бир шарттарды коюп, турогун коюп туруп сатсаңыздар, мамлекетке дагы, элге дагы пайдалуу болот деп ойлойм. Бул жерде жөн эле алып эле сатып бербестенчи, жөн эле сатыкка койбостон, ар бир объект боюнча өзүнчө бизнес план түзүп, андан кийин чыгарса деп ойлойм да. Мүмкүн ошондой чет мамлекеттен, же болбосо өзүбүздүн эле азыр жарандар деген капитал түзүп келип атат.
Агрардык саясат комитетинде мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондуна менчиктештирилип турган мүлктөрдү эле тизмелеп келе бербей, аларды сатуунун жана натыйжалуу башкаруунун анык стратегиясын иштеп чыгуу жагы сунушталды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. АКШ президенти Дональд Трамп мыйзамсыз мигранттарга башпаанек берүүнү чектеген документке кол койгонун билдирди. Таласта Алиасбек Алымкуловко айкел тургузулду. Таластын Бакай Ата районундагы аттуу башты 20 кишиге тургузулган айкелдин ачылыш аземи бүгүн болду. Орусиянын тышкы иштер министрлиги орус тымчысы катары шектелген офицерлердин кармалышына байланыштуу Австрия бийлигинин билдирүүсүнө нааразылык билдирди. Бир дүйнө Кыргызстан фестивалына быйыл 25 тасма тандалып алынды. Чөлкөмдөгү урунтуу окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү улантат, аны Гүлайым Ашакеева алып барат.
Маркезий Осио хафта ичинде.
Осио и Маркезий Дарьяк хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Борбор Азия апта ичинде. Кыргыз-тажик чек арасына чукул Хожен шаарындагы түрмөдө тополоң чыгып, кеминде 24 кишинин өмүрү кыйылды.
Абактылардын айрымдарынын колунда бычак бар эле. Алардын бир бөлүгү өлтүрүлдү, кайсы бири качып кетүүгө үлгүрүштү.
Казакстандын Актөбө облусундагы кан жолдо өрттөнүп, 52 киши жайран болгон автобустун 3 айдоочусу 5 жылдан түрмөгө кесилди. Америка Кошмо Штаттарынын кара тизмесине кирген өзбекстандык ишкер Гафур Рахимов эл аралык бокс ассоциациясынын президенти болуп шайланды. Шаршембинин кечинде Тажикстандын Хожен шаарындагы түрмөдө тополоң чыкты. 24 адам, анын ичинде түрмөнүн 2 сакчысы мерт болду. Түрмөдөгү тополоң үчүн Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчиликте аларын. Бул экстремисттик топ менен байланышы бар АМАК жаңылыктар агенттиги таратты. Андагы маалыматка караганда, тополоң Ислам мамлекети тобунун согушкери 7 ноябрдын кечинде абак кайтаруучусуна кол салгандан кийин башталган. Тажик өкмөтүнө жакын булактар менен коопсуздук өкүлдөрүнүн азаттыктын тажик кызматына 9 ноябрда билдиргенине караганда, түрмөдөгү тополоңду Ислам мамлекети тобунун диний экстремизм жана терроризм үчүн соттолгон тарапкерлери уюштурган. Андан бери 3 күн өтсө да Душанбе бул окуяга карата расмий реакциясын билдире элек. Тополоң чыккан түрмөдө негизинен экстремизм, терроризм жана башка оор кылмыштар үчүн соттолгондор жазасын өтөйт. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Окуядан кабары бар булактар түрмөдөгү тополоң кошумча күчтөрдүн жардамы менен басылганын азатка айтышты. Абактылардын айрымдарынын колунда бычак бар эле. Алардын бир бөлүгү өлтүрүлдү, кайсы бири качып кетүүгө үлгүрүштү, деди атын атагысы келбеген булактардын бири. Жергиликтүү тургундар түрмө тараптан ат ушунун добушун укканын айтып жатышат.
Кечки саат 10:00 чамасында адамдардын кажы-кужу үндөрү угула баштады. Мен жакын жерде үйлөнүү үлпөтү өтүп жатканго деп ойлоп койдум. Анан ок атылгандай туюлду. Мен деле фейерверк атылып жаткандыр дедим. Бирок андан кийин атышуунун добушу аныгыраак угула баштады.
Деп билдирди Азаттыкка Хожендтин түрмө жайгашкан микрорайондорунун биринин башчысы Диловор Умаров. Хожен шаарындагы жабык жайларды тескеген башкармалык шаршембы күнү түрмөдө өзгөчө абал жаралганын ырастап, бирок ок атылды деген маалыматтарды азырынча четке кагууда. Тополоңдун себептери боюнча жоромолдор гана айтылып жатат. Азаттыктын кабарчысы сүйлөшкөн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тополоңго түрмө кызматкерлери менен абактагылардын ортосундагы кайым айтышуу себеп болду деген жоромолду айтып жатышат. Бирок бул маалыматтар расмий түрдө
Алигиче расмий бийлик өкүлдөрү түрмөдөгү тополоңго эмне себеп болгонун, канча киши мерт болгонун айтыша элек.
Биз эртең менен ал жакка барсак, бизди түрмөгө жакын жолочкан жок. Жетекчилик абакка жакын келүүгө тыюу салганын, иликтөө жүрүп жатканын айтышты. Биздин маалымат боюнча кеминде 5 адам ооруканага жеткирилди.
Деп билдирди Хоженде жүргөн Азаттыктын тажы кызматынын кабарчысы Максуми Мухаммадража. Тажикстандын түндүгүндөгү Хожен шаары Өзбекстандын Бекабад жана Кыргызстандын Лейлек райондоруна жакын жайгашкан. Жергиликтүү тургундардын айтымында коопсуздук күчтөрү бул шаарды коңшу өлкөлөр менен байланыштырган баардык жолдордо текшерүү иштерин жүргүзүп жатышат. Хожен шаарындагы колонияда жазасын өтөп жаткан адамдар качууга аракет кылган же тополоң чыккан учурлар буга чейин да катталган. 2016-жылы 3 адам аталган түрмөнүн тарбия бөлүмүнүн жетекчисин бычактап, андан соң качып кетүүгө аракет кылышкан, көп өтпөй кайра кармалган. Тажикстандын ички иштер министрлиги бул адамдар ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулуу үчүн абактан качууну көздөшкөнүн билдирген. 2010-жылы август айында Тажикстандын коопсуздук кызматынын тергөө абагынан өтө кооптуу кылмышкерлер деп нөзөрлөгөн 25 киши качып чыккан. Алар бир нече түрмө кайтаруучусун өлтүрүп кеткен. Качкандардын арасында Тажикстандын 14 жана Орусия, Ооганстан, Өзбекстандын 11 жараны болгон. Бул окуядан кийинки издөө иштери бир жыл бою уланып, качкындардын баары же кармалып же жок кылынган. Бул окуядан кийин Тажикстандын ошол учурдагы улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Хайреддин Абдурахимов жана анын 3 орун басары кызматтан кеткен. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Казакстандын Актоо облусу дагы кан жолдо өрттөнүп кеткен автобустун 3 айдоочусу Максат Пернебеков, Нуржан Кыргызбаев жана Барат Танатов 5 жылга түрмөгө кесилди. Алардын баары 7 жыл бою автоунаа айдоо укугунан да ажыратылды. Ал эми автобустун ээси Нурлыбек Тилепбаев менен механик Бахадир Пердебаев 3,5 жылга кесилди. Автобустун айдоочулары тергөө башталгандан тартып Актоодогу атайын кармоочу жайда отурушса, автобустун ээси жана механик үй камагында жүрдү. Сот автобустун айдоочуларын өрт коопсуздугунун талаптарын жана транспорт каражатын пайдалануу эрежесин бузган деп тапты. Ал эми автобустун ээси коммерциялык уюмдун милдеттерин талаптагыдай аткарбаганы, жалган документ жасаганы, бузук автотранспорт каражатын жолго чыгарганы үчүн күнөөлүү болду. Ушундай эле айып автобуска ээлик кылган Азия Транзит Сервис компаниясынын механигине да коюлду. Өзбекстандын жарандарын салып бараткан автобус быйыл январда Чымкент Самара кан жолунун Актоо облусундагы тилкесинде өрттөнүп кеткен. Анда автобустун ичиндеги 57 кишинин 52 өлгөн, 3 айдоочу жана 2 жүргүнчү аман калган. Бул иш боюнча соттолгондордун баары Казакстандын жарандары. Каргашалуу кырсыктын себебин иликтөө 8 айга созулду. Сот ишти сентябрда карай баштаган. Сот процессинде айыпталуучулардын эч кимиси тагылган кинени мойнуна алган жок. Тергөөнүн версиясы боюнча автобуста өрт коопсуздугун сактабагандыктан жалын тутанган. Автобусту жылытуу үчүн кызытма лампаны колдонушкан. Айдоочулардын бири өрт чыкканда автобустун ичинде эмес болчумун десе, экинчиси уктап жатканын айтты. Үчүнчү айдоочу болсо кызытма лампаны автобуска алып киргенин, бирок аны жаккан эмесмин деди. Кырсыктын күбөлөрүнүн айтымында автобусту жалын каптаганда эки өзбек жараны айдоочунун эшиги аркылуу тышка чыгууга үлгүргөн. Айыпталуучулардын адвокаттары аларды сотко чакырууну бир нече ирет өтүнсө дагы өзбек жарандары видео байланыш аркылуу гана суроолорго жооп берүү менен чектелген. Каргашалуу автобустагы өзбекстандыктар Татарстандын баш калаасы Казанга ишке баратышкан. Жарыкчылык менен коштошкондордун эң улуусу Абдумалик Хасанчаев 50, ал эми эң жашы Муротжон Рахманалиев жана Исломжон Каримжанов 19 боз уландар эле. Тирүүлөй күйүп кеткендер Анжиян, Наманган, Фергана жана Сурхандария облустарынын тургундары болгон. Ташкенттин 2 тургуну дагы каза тапкан. Өлгөндөрдүн жакындары айыпталуучулардан кенем төндүрүп берүүнү өтүнүшкөн. Сот 46 кишинин үй бүлөсүнө 2 миллион теңгеден, башкача айтканда 5000 доллардан төлөп берүүнү айыпталуучуларга милдеттендирди. Айрым үй бүлөлөр кенемтеден баш тартышкан. Тажикстандын Хорок шаарында 6 ноябрда милицияга каршы митинг өттү. Чогулгандар жергиликтүү тургундарга ок аткандарды жазалоону, шаардагы көзөмөл постторун алууну талап кылышты. Тартип сакчылары митингчилерди аймактагы кылмыштуу топтордун башчылары козутуп жатканын айтууда. Коңшу өлкөнүн тоолуу Бадахшан өрөөнүндөгү абалга Али Токтоконов кенен токтолот.
Тажикстанда бийликке каршы нааразылык митингдери өтө сейрек. Бирок шейшембиде мэриянын алдына чогулган 200 чамалуу хороктуктардын жүйөлөрү олуттуу болду. Алар жергиликтүү тургундарды аткан милиция жетекчисин жазалоону талап кылышты.
Биздин эч кимге, өкмөткө да, милицияга да керегибиз жок. кимге кайрылабыз? Уулумду менин көзүм жатышты. Бүгүн анаса, эртең башкасында ошентет.
Деп митингке чыккан аялдардын бири бийликке кайрылды. Окуя Тоолу Бадахшан автоном облусунун борбору Харок шаарында болгондуктан эл алдына аймактын жетекчиси Едгор Файзов чыкты. Мен сиздин күйүп атканыңызды түшүнөм, айтканыңызга макулмун, бирок мага айтылгандар менен сиз айткан эки бөлөк болуп атат. Чындыкты билиш үчүн чогуу баралы, чогуу чечим кабыл алалы деп ал аялга жооп узатты. 5-ноябрга болгон түнү Харокто 3 адам октон жараат алган. Аларды аткан киши Тажикстан ички иштер министрлигинин атайын аскер бөлүгүнүн командири генерал-майор Хуршет Мухаммадзода деп Фергана агенттиги жазды.
Урматтуу каарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн бул ирет Гүлайым Машакеева даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын толук топтомун ааламтордогу azattik.org сайтынан тапсаңыз болот. Ал жактан окуп эле тим болбой пикир дагы жаза аласыз. Бүгүнкү уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кечиңиз көңүлдүү улансын.